vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Mēs bieži runājam par mediju neatkarību, bet neatkarībai līdzinās arī liela atbildība. No mediju tiek sagaidīta objektivitāte, precizitāte, godīgums un gal galā sabiedrības interešu ievērošana. Tas, kā tas tiek ievērots demokrātiskā valstī, tam jābūt pašas nozares ziņā. Kā tad notiek mediju pašregulācija Latvijā? To šodien skaidrosim mēs, Ieva Zeiza un Māra Jansone. Tam, vai medijas ievēro žurnālistikas pamatprincipus, seko ne tikai pats žurnālists vai mediju redaktors, tam tiek veidotas īpašas institūcijas. Un šoreiz uz sarunu esam aicinājuši to pārstāvjus, sabiedrisko mediju ombudu Edmundu Absalonu. Labdien!
Labdien!
Un mediju ētikas padoms pārstāvi TVNet grupas galveno redaktoru Tomu Ostrovski. Labdien!
Sveiki!
Kādas lietas īsti nonāk uz sabiedrisko mediju ombudu galda? Kādas lietas un kurš tās piegādā ombudam?
Tās lietas jau ir visdažādākās, bet no tām visām visdažādākajām lietām, kas nonāk uz ombuda galda, ja precīzāk sakot ombuda e-pastā, tātad ombuds primāri strādā ar visiem tiem iesniegumiem, kas attiecas uz sabiedriskā medija satura kvalitātes jautājumiem. Ir arī iesniegumi, kas attiecas uz citu komercmediju satura kvalitātes jautājumiem. Tos tad cenšos kolēģiāli pārsūtīt kolēģim uz mediju ētikas padomi. Ja vērtējam tos iesniegumus, kas attiecas uz sabiedriskajiem medijiem, tad jāsaka, ka divu trešdaļu šo iesniegumu pamatā ir noteikti kādi komunikatīvi pārpratumi, gribētos teikt. Jo mediju darbs tā ir viena komunikācijas situācija, kurā medijs ir izveidojis savu stāstu par kādu notikumu. Šo stāstu ir pārraidījis vai nopubliskojis. Un mediju lietotājs uztver šo stāstu, cenšas šo stāstu saprast. Un šī saprašanas centieni liek mediju uztvērējam šo stāstu interpretēt. Interpretēt, balstoties savos pieņēmumos, savos iepriekšējās zināšanās, savā iepriekšējā pieredzē, un šīs interpretācijas rezultātā izveidojas cits stāsts. Un tad, ja šis medija lietotāja stāsts atšķiras no medija satura veidotāja stāsta, un tad, ja medija lietotājam satura veidotāja stāstā kaut kas nepatīk, tad tiek rakstīts iesniegums mediju ombudam, kuram tad ar šo situāciju ir jātiek skaidrībā.
Un kas ir tie biežākie rakstītāji?
Procentuāli man šķiet, ka aptuveni 75% rakstītāji ir privātpersonas. Un tad atlikušie procentus veido dažādas organizācijas, arī valsts iestādes, bet pārsvarā tās ir privātpersonas. Tad tie ir medija, sabiedriskā medija lietotāji, kuri tad nonākot saskarsmē ar sabiedriskā medija saturu, kuriem tad ir radušās šaubas par to, ka šis saturs ir veidots kvalitatīvi, kuriem ir radušās noteiktas emocijas, un tā galvenā emocija, kas cilvēkos rodas šādās situācijās, tas ir sašutums, un tāds sašutums izpaužas kā iesniegums sabiedriskā mediju ombudam.
Mediju ētikas padomē ir līdzīgi? No kā nāk tie iesniegumi, ja mēs neskaitām tos, kur atnāk no ombuda sabiedrisko mediju? Mm.
Jā, ir līdzīgi lielākā daļa. Man ļoti patika Edmunds teiktais par komunikatīvajiem pārpratumiem. Tas ir ļoti labs ratējums un, manuprāt, arī atbilst praksei un realitātei. Proti, aptuveni no plus mīnus divas trešdaļas, nu, rupi runājot, varētu būt raksturojams tieši ar šādu apzīmējumu. Parasti tie ir, tieši tāpatās, tās ir privātpersonas. Es domāju, ka es nezinu, bet es pieļauju, ka varbūt no sabiedriskā medija ombuda puses, respektīvi sabiedriskā medija ombudā varētu būt arī kaut kāda politiķa interese lielāka, respektīvi sūdzības no politiķiem, teiksim, mediju ētikas padomē tās ir izteikti mazāk. Ja vispār kaut kādos laika periodos, tie parasti ir, tās ir privātpersonas, kurām līdzīgi kā sabiedriskā medija ombudā ir sūdzības, nepatīk kaut kas, varbūt lietas, kas nesakrīt ar pašu redzējumu, un savukārt medijām ir cits redzējums un atspoguļojums, un tad vienkārši ir, vai arī ir kaut kādi saskatīti pārkāpumi. Nav obligāti, ka tie ir pamatoti argumentēti, bet ir arī argumentēti, pamatoti, un pamatotas sūdzības, lai medietikas padomē būtu iemesls gan izskatīt, gan arī pieņemt lēmumu un rekomendāciju formā, vai citādi, jo medietikas padome nav represīva institūcija, tā ir pašu veidota, pašu dibināta, pašu veidota, faktiski pašregulējuma tāda pašregulējuma izpausme institūcijas formā.
Nu, un tās lēmumiem tad ir rekomendējošs raksturs?
Jā, tas ir rekomendējošs raksturs, bet nu, es teiktu, tā ir vairāk tāda profesionāla kritika, un profesionāla kritika, protams, atstāja kaut kādu iespaidu arī uz mediju uzticamību, un uzticamība labā medijā šī vārda pozitīvā nozīmē, tā ir faktiski ļoti būtiska, manuprāt, es neteikšu viena no, es teiktu būtiskākā valūta, mediju uzticamība, tā kā tas atstāja iespaidu arī uz to, kā medijas sevi grib redz spogulī, sabiedrības spogulī.
Nu, kāds varētu teikt, nu, mediju nozare pati izveidojas institūciju, paši vērtē, paši raksta, kāds pamats mums uzskatīt, nu, ka savējos kritizēs. Kā var paļauties uz šo institūciju objektivitāti?
Strādājot medijētikas padomē, es pēcam noteikti varu atzīt, ka tas nav viegli, tas nav vienkārši. Lemt par savējiem mums ir ļoti maza, pietiekoši šaura mediju profesionāļu žurnālistu vide. Vienkārši valsts esam maza, diemžēl. Bet tur ir arī savi plusi, proti ir iespēja salīdzināt medijētikas padomes locekļiem ar savu pārstāvēto mediju vai organizāciju pieredzi viedokli un salīdzināt ar citiem un pieņemt lēmumu, ņemot vērā arī kontekstu, kuru varbūt ikdienas lasītājs nepārzina, proti mediju biznesu, jo tas tomēr medijētikas padomu vairāk operē, nu, es teiktu, primāri ir paredzēti komercmedijām. Un zina ļoti labi izaicinājumus, kas parasti ir tās kļūdas, kādēļ žurnālists vai medijas ir pieļāvis, un spēj arī objektīvi novērtēt, vai kāds nepūš pīlītis un vienkārši, nezinu, kopš kultūras ministri izlēma, ka jābūt medijētikas padomē, lai startētu uz valsts subsīdijām, valsts finansējām dažādiem projektiem. Nu, tas pieaugums ir milzīgs, un tad visticamāk daļa no tiem ir tikai formāli, bet mēs katru lēmumu izskatām atbildīgi ar mērķi, lai mūsu lēmumi būtu precedenti arī priekšdienām un arī pašiem sev. Tā kā pārmest ieinteresētību nav pamata, bet izaicinājums ir liels.
Sabiedrisko mediju ombudam droši vien ir vieglāk, tāpēc, ka pirmkārt jūs nenākat pats no nozares. Otrkārt, jūs esat nevis tā kā sabiedrisko mediju pašu iecelts, bet tomēr tā iecelšanas kārtība ir pastarpināti, tomēr saistīta ar Saeimu. Saeima ieceļ Seplu, Seplus ieceļ ombudu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka sabiedriskie mediji varētu būt pirmkārt stingrāk zem lupas, un otrkārt jūs pats neesat no tās jomas. Tad jūs varat neitrālāk skatīties.
Jā, tā ir tā man lielā priekšrocība, ka arī pastāvošā likumdošana paredz to, ka es esmu tāds neitrāls pāraugs sabiedriskajiem medijiem, nevis uzraugs, kurš kontrolētu viņu darbību, ar to es nenodarbojos. Pāraugs tas nozīmē, ka es vērtēju šo darbību, tad, ja kādam ir kādi iebildumi pret šo te darbību. Un, protams, ja kādam ir kādi iebildumi, mans pirmais aicinājums ir vērsties pie paša medija, jo ir ļoti daudz jautājumu, kurus ļoti ātri operatīvi var izskaidrot pats medijas. Bet tomēr ir situācijas, kad cilvēkiem ir nepieciešams kāds neitrāls vērtētājs, kāds, kas nebūtu medijs, un vienlaicīgi, kas nebūtu arī sabiedriskās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomas pārstāvis, kurš nebūtu valsts pārvaldes pārstāvis, lai neradītos aizdomas, ka tiek aizstāvētas kādas viens noteikts intereses. Jā. Un tāpēc sabiedrisko mediju ombudam šis te neitralitātes nosacījums ir ļoti svarīgs, lai ombuds būtu neatkarīgs gan no sabiedriskās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas, gan arī no medijiem, lai varētu pildīt šo te starpnieku funkciju starp abiem. Un tā ir tā, iespējams, mana atšķirība no mediju ētikas padomes, ka es cenšos šos stāstus, kurus ir veidojis sabiedriskais medijs, un tos stāstus, kurus ir, klausoties sabiedriskā medija saturā, ir izveidojuši tā lietotāji, lai es abu šos stāstus varu maksimāli objektīvi un neitrāli izvērtēt un noskaidrot, kur tad ir tā problēma. Kāpēc kāda auditorijas daļa šo stāstu ir iespējams uztvērusi atšķirīgi no tā, kā to stāstu bija paredzēts izstāstīt no mediju puses.
Bet ar pamatotām sūdzībām taču jūs arī saskaraties?
Protams, protams. Es uzskatu, ka pamatotas ir arī tās sūdzības, kuru pamatā ir pārpratumi, ja, jo tas jautājums ir, kāpēc šie pārpratumi veidojas. Un šeit mums ir tie visi pārpratumi ir jāsadala divās daļās. Tātad vienā daļā ir tie pārpratumi, kuri veidojas vai nu tāpēc, ka nav īsti saprasts, ko mēdijs saka, vai nav īsti saprasts tas, ko viņš dara to sakot, jo tad, kad mēs kaut ko sakām, mēs veicam noteikti darbības, piemēram, mediju darbība ir stāsta patiesību, bet auditorijas daļa ir uztvērusi, ka mums stāsta pasakas, ja, tātad darbība ir pārprasta, vai tiek pārprasts mediju nodoms, kādēļ tas tiek stāstīts, vai tiek pārprasta mediju attieksme, kāda ir paša mediju attieksme pret tiem notikumiem, par kuriem tiek vēstīts. Un šie visi ir saturiski, būtiski pārpratumi, un ir tas jautājums, kāpēc viņi rodas. Un tas ir tas jautājums, vai medijas, veidojot savu saturu, ir rēķinājies ar to, ka varētu veidoties arī pārpratumi. Skaidrs, ka no pārpratumiem mēs nevaram izvairīties, jo īstenībā jau pārpratumi ir komunikācijas normāla gadījums. Ja mēs komunikācijā daudz vairāk pārprotam cits citu, nekā saprotam cits citu. Un tomēr, veidojot saturu, medijam ir jārūpējas, lai tie pārpratumi būtu pēc iespējas mazāk. Un kā to darīt? Ir vienkārši bieži vien jāpaskaidro, kāpēc mēs veidojam šo sižetu, kā mēs viņu esam veidojuši, kādā informācijā mēs esam balstījušies un kāds ir bijis mūsu nodoms. Un tajā brīdī, kad mēs šo informāciju sniedzam savai auditorijai, tad to pārpratumu iespēju būtiski samazinās. Jā, jo tie pārpratumi lielākoties ir nevis par to, kas ir pateikts, bet par to nepateikto, kas ir tā pateiktā pamatā. Jā. Un šie ir ļoti nopietni jautājumi, kuru dēļ ir vērts veidot atzinumus, lai skaidrotu, kā tas pārpratums ir veidojies, un cerētu, ka arī medijas turpmāk satura veidošanā to ņems vērā un šādas pārpratumus novērsīs. Bet tad, protams, ir otra pārpratuma daļa, kas ir mazākā pārpratuma daļa, kura balstās paša iesniedzēja motivācijā pārprast sabiedriskā medija teikto. Ja? Jo ir tas princips, ja tu apzināti vēlies kaut ko pārprast, tu noteikti pārpratīsi. Un tur apakšā ir kāda cita motivācija, un tā galvenā cita motivācija, kas nosaka to, kāpēc šajā te mazākajā daļā cilvēki pārprot sabiedriskā mediju teikto, tā ir attieksme pret sabiedrisko mediju. Ja? Jo ja mēs to saturu uztveram ar tādu fonu, ka sabiedriskais medijs visu dara nepareizi, ka sabiedriskais medijs nedara to, kas tam būtu jādara, dara to, kas tam nebūtu jādara, turklāt vēl dara to nepareizā veidā. Ar šādu attieksmi mēs, protams, interpretēsim to, ko mēs uztveram jau savādākā veidā. Un ar šādiem pārpratumiem arī, protams, nāk sastapties savā darbā.
Man ir piebilde, es domāju, ka Edmunds aizskāra ļoti svarīgu tādu aspektu, proti mēs runājām iepriekš par uzticamību, mediju uzticamību, un kas veido to uzticamību? Tas ir informācijas jeb diskusija, jo ļoti pareizi tu minēji par to, ka ne jau labs vai uzticams medijs nozīmē, ka viņš nekad nekļūdus, tas nekad nekļūdus, bet to, kā tu reaģē, kā tu risini, kā tu komunicē pēc tam, kad šī kļūda ir konstatēta. Ja tāda kļūda ir konstatēta no paša vidus vai arī no ārpuses, no institūcijām ombuda vai medija etikas padomes. Un tas, manuprāt, ir ļoti būtiski tieši mediju uzticamības, neteiksim, garantēšanai, bet iegūšanai, vismaz kā tāds nebeidzams process, proti tev ir jāskaidro gan kā medijam, gan kā mediju etikas padoms kā institūcijai, kā mediju pārstāvim, sabiedrībai, sabiedrības grupām, ko medijas dara, kāpēc tas darīja, publicēja šo, kādēļ to nesavādāk. Vai varbūt arī, ja tā ir kļūda, obligāti skaidrot un arī atzīt un arī atvainoties, ja tā ir nepieciešamība vai koriģēt. Un šis te process, tāds, es teiktu, tāds nosacīts vāveres aplis, ir, manuprāt, milzīgs priekšnoteikums arī mediju pratībai un visiem pārējiem. Es teiktu, komunikācija ir jānoteik, un tam jābūt ir dialogam. Tas ne, nu, tam ir jābūt kaut cik līdzvērtīgās pozīcijās. Skaidrs, ka ne visi zina vai var zināt vai vajag zināt, ko precīzi, kas ir medijas, ko viņš dara, kāda ir viņa loma. Būtu ļoti vēlams tomēr, ka vairākums sabiedrības zina labi, kaut vai jau no skolas, vidusskolas kājas, bet... Ne visiem ir jāzina, tāpēc tās komunikācijas prasmes gan sabiedrisko mediju obūdām, gan mediju etikas padomei ir ļoti, ļoti būtiskas sarunāties. Tāpēc es teiktu, ka mediju etikas padomes funkcija nesodīt, bet rekomendēt, ieteikt, ir ļoti labs sākums. Es domāju, ka eventuāli ir jāiet uz kaut kāda veida, neteikšu represīvām metodēm, bet uz kaut kāda veida regulētu iespēju, likt medijam atvainoties kaut vai šādā formā, ja tā kļūda ir konstatēta. Bet nu, tā ir perspektīva, jo daudzās Eiropas valstīs ir šāda. Vai tas ir rakstīts vai reglamentēts vai nerakstīts vienošanās vēsturiski, teiksim, iegājusies vienošanās, ka medijam obligāti ir jāatvainojas arī publiski, ne tikai, teiksim, mediju uzrauks vai mediju pārauks ir rekomendējis iekšēnē, atsūtījis e-pastu, jā. Kļūda ir, atzīstiet, jā, atzīstam, bet publiski neviens neko nezina. Un tādēļ, protams, ka tā publiskā publiskošana par lēmumiem, gan par savu un citiem medijiem, tas arī būtu viena no obligātām prasībām perspektīvā, kas līdz šim vēl nav, bet, nu, es ceru, mēs augam un attīstamies, tā kā skatīsimies, kā es priekšu.
Bet vai mediju vidē ir, nu, tādi... Es pat nezinu, vai visus var saukt par mēdījiem nu, no kaut kāda tāda tiesiskā viedokļa, bet nu, ir kaut kāda daļa, kas nepakļaujās tam visam, kuri nedarbojās vai nesadarbojās ar mēdīju ētikas padomi. Un mūsdienās mēdīja jēdziens vispār ir ļoti, varētu pat teikt, izplūdis, jo ir ļoti daudz cilvēku. Nu, šobrīd ir milzīgas iespējas uzrunāt auditoriju un sevi pasniegt kā žurnālistu vai kā mediju un tajā pašā laikā nepakļauties visiem šiem regulējumiem. Vai ir liela tā pelēkā zona, ņemot vērā, ka nu, ir cilvēki, kuri tieši šāda veida medijiem uzticās vairāk un neuzticās tiem konvencionālajiem medijiem?
Jā, nu, ir pietiekoši, nu, ir Latvijā mediju vide ir dažāda, un ne visus es varu nosaukt par uzticamiem medijiem, un ir arī žurnālisti, kur sevi sauc par žurnālistiem, viņiem ir pieeja kaut vai tādēļ, ka viņi ir asociācijā, kas nav Latvijas žurnālista asociācija, bet otra, kas ir senāka, kur faktiski neeksistē, bet formāli ir uz papīra, proti ir pieeja viņiem gan ministru kabinetam, gan Saimai, gan citās institūcijās, jo viņi skaitās žurnālisti formāli. Protams, ka tas atstāja iespaidu uz tiem žurnālistiem, kuriem reputācija, sava reputācija ir mūža kalums, mērķtiecīgi strādāts, lai viņu uzturētu, lai tā būtu īsta, leģitīma un patiesa, tad žurnālisti, kuri tikai sauc žurnālisti, protams, ka tie atstājas, tas viņu darbība atstāja sekas uz visu nozari, un cilvēki jau spriež pēc katra, nevis pēc viena precedenta. Ir arī mediji, kuri faktiski, teiksim, mediju etikas padomē ir formāli, bet realitātē būtu ļoti grūti viņus nosaukt par medijiem. Bet tā kā šī ir brīvprātīga institūcija, tad līdz nav burtisku pārkāpumu mūsu etikas kodeksā, tad mēs līdz šim neesam nevienu izslēguši, cik es zinu. Teiksim, žurnālistu asociācijā ir izslēgti žurnālisti, kas pārkāp nolikums, žurnālistu asociācijas pienākums, nolikums un jeb reglamentējuma. Tā kā šī ir diskusija, kas vēl ir priekšā.
Bet, nu, tad vienīgās iespējas, kā var tā tīri praktiski šobrīd iedarboties uz tiem medijiem, kuri neievēro kaut kādas ētikas normas, profesionālos standartus, ir izslēgt no dažādām profesionālajām organizācijām.
Nu, tas varbūt nav tas labākais lēmums, jo faktiski mēs to... Nu, diskusija kaut kādā ziņā ierobežojam caur šādu darbību izslēdzot. Bet tāpēc laikā, nu, protams, ir jādefinē, nu, mums arī ir tāda lieta, ka nav nodefinēts, piemēram, kas ir žurnālists. nu, Latvijā, kas ir žurnālists? Mums aptuveni ir skaidrs, kas nav žurnālists, bet kas ir, tas varētu būt sarežģītāk. Un tā bija viena no diskusijām Latvijas žurnālistu valdē par to, kas tad īsti ir žurnālists. Nu, mēs nonācām līdz kaut kādām kopsaucēm, bet tas vēl ir jāformalizē. Bet šīs te it kā šķietam formālās lietas var būt šķiet sekundāras, bet īstenībā ir. Nu, ir jāsāk ar to pamatu. Mēs definējam, kas tas ir, lai mēs varam iet uz priekšu un tad adaptēt. Skaidrs, ka tas nav akmenī kalts, ir dažādi veidi interpretācijas un tām ir arī jābūt, bet kaut kādam fundamentam, kādā pamatbāzē ir jābūt vismaz terminoloģijā.
Sabiedriskajā medijā tas viss ir vienkāršāk, tur ir skaidrāk.
Gan jā, gan nē, jo es nedomāju, ka mēs varam atrisināt tik vienkārši to jautājumu, kas ir žurnālists, jo nu, ar tādu definīciju, kas ietver sevī kādu institucionālu piederību, mēs tā kā būtiski ierobežojam cilvēku tiesības nodarboties ar to, bet tas, ko mēs varam un arī esam definējuši, un tas ir arī mediju ētikas padomes ētikas kodeksā izklāstīts, tas ir, kas tad ir žurnālistisks teksts vai žurnālistisks produkts. Jā, tātad tas ir viens rezultāts noteiktas procedūras ievērošanai, noteiktu principu ievērošanai. Un katrā atsevišķā gadījumā mēs varam skatīties, vai tas teksts vai sižets vai raidījums ir sagatavots atbilstoši šīm te procedūrām, atbilstoši šiem te principiem, vai mēs varam to vērtēt kā kvalitatīvu žurnālistiku. Un tas ir tas, ar ko arī sabiedrisko mediju ombuds nodarbojas. Sabiedrisko mediju satura gadījumā es jau nevērtēju žurnālistu profesionālo kvalifikāciju. Es vērtēju viņu darba rezultātu un šī rezultāta tapšanas procesu atbilstību profesionālajām ētikas prasībām. Jo tā iecere jau ir tāda, ja mēs ievērosim šīs procedūras, ja mēs ievērosim šos principus, tad rezultātam ir jābūt kvalitatīvam.
Paldies par sarunu. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka medijiem kā ceturtajai varai tad ir būtiski nodrošināt uzraudzības iekšienē, jo tikai tā mēs varam pretendēt uz tādu patiesu neatkarību, ja mēs gribam būt neatkarīgi. Par mediju pašregulāciju šodien sarunājamies ar sabiedrisko mediju ombudu Edmundu Absalonu un mediju ētikas padomes pārstāvi TVNet grupas galveno redaktoru Tomu Ostrovski. Ar to no jums atvadās raidījuma veidotāja Ieva Zēza, Sendija Burka-Šaicānava, Reinis Budze un Māri Jansone.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.